Иуданың кияды. Бен Иуда, Иисус Христозын чыра, Иаковын кардашы. Селям елырым сізе чарылмышлара. Ани Аллах бобадан севілміш, хем Иисус Христоздан корунмуш. Аджиянник, селемет хем севгі сізде зейделенсін. Севгілі кардашлар, макар ки чок хавездім язма сізе бізім джумле куртулмамыз ічін. Лазым олду язайым бір насаат чалышкан оласыныз, инан ічін. Ани Аллахын айус халкына верілді бір сыра хер замана. Зере араныза сыйынды кеме адамнар, аңгылар евелдін жеза ічін сыраланмыш Аллахсызлар. Ани Аллахын хайырны чеверерлер тербиесізле, даатылырлар бізім бириджик чорбачымыздан, сабимізден Иисус Христоздан. Макар ки буну билерсіңіз, бен істерім аклыныза кетірейм. Ани сабі кенді халкыны Мысырдан куртардыктан сора инансызлары телеф етті. Ангиллері, ани корумадылар кенді забитліклеріні, дабрактылар яшамак ерлеріні, сабі тутер каранныкта чөзілме синжирлерінден бүйік дава гүні ічін. Содом, Гомора, хем долай касабалар да бу ангиллер гиби орос була верилдилер, сапыклык еттилер. Бу бетере дивеч атешлен жазаланмыш олдулар, ки каланына да азар олсун. Буна бакмаярак, бу адамнар да хеп үле чекили кенди düşлеринден. Мындарлырлар гүйделерини, саймайырлар сабинин забитлигини, хем көтүлерлер метин оланнары. Ама архангел Михаил да ачен чекишип деңклешти дьяволлан, Моисейин йөлүсү үчүн кыйышмады көтү лафларлан ону кабаатландырсын. Сал деди. Саби сени азарласын. Бунларса көтүлерлер неге аңнамайырлар? Хемо не табиетче билерлер акылсыз хайваннар гиби, бу оннары кайбедер. Вай оннара, зире гидерлер кайынын йолундан. Казанч ичин чабук алданырлар. Ниже ваалам да корей гиби калкынмакта кайбелерлер. Бүлелери кара леке олырлар. Сизин севги софраларыңызда. Сизиннен барабар конушерлар, коркусуз кендилерни беслерлер. Оннар сусуз булутлар гиби, лүзгерден есили. Оннар ниче гүзүн фиданнар, ики кере йөлмүш, мейвасыз кем көктен чыкарылмыш. Ниче титси дениз далгалары көпүрерлер, оннар да айып яптыкларыны долая саурырлар. Оннар серсем йылдызлар гиби, аңгыларыны дивеч зындан каранны беклер. Оннар ичин пророклук етти Енох, ани адамдан 7-нчи евлад бою, дейип. Те, саби келер биннен айузларынан барабар, ки даава япсын хепсине, хем оннарын араларындан оннара, ким Аллахсыз. Хепсини кабаатлы булсун хепси Аллахсыз ишлер ичин, ани яптылар Аллахсыз яшамакларында. Хем бүтүн кескин лафлар ичин, ани она каршы лаф эттилер Аллахсыз гүнөхкерлер. Бу мырылтыжылар хер замана алашырлар, да яшырлар кенди бейендиклерине көре. Аазлары шишкин лафлар сүлер. Кенди казанчлары ичин башкаларына ялтыкланырлар. Ама сиз севгили кардашлар, аклыныза кетирин о сөзлери, нейлерден сүледилер бизим саби Иисус Христозун апостоллары. Оннар сизе дедилер, ани битки вакытта олачак гүлүчүлер, аңгылары кенди аллаксыз хамеллерине көре яшайчаклар. Бұннар инсаны бөлерлер, кенді табиетлеріне көре яшайырлар, оннарда йок айоз дух. Ама сіз, севгілі кардашлар, кендінізі кавилейін ен айоз инанызын темелі үстінде, дуа едін айоз духлан. Кендінізі коруюн Аллахын севгісінде, да беклейін бізім саби Иисус Христозун ачыянныйны, ани сізі көтүрер дивеч яшамая. Ачыйын кимилерні, ани икилерлер, башкаларыны куртарын атештен чыкарып. Та башкаларыны коркуйлан ачыйын, ийренип артык гөлмөөндөн да, ани гүнахлы күйдөдөн улашык. Она ким варнасыл сизи düşмөктөн корусун, да кенди метиннин жөнүнө кусурсуз бүйүк севинмеклен чыкарсын, сал бириджик ариф Аллаха, ани куртарды бизи саабимиз Иисус Христозун аражылыгынан. Метинник кем үйсеклик, кувет кем заабитлик болсун хер вакыттан жөнже, шинди кем дивечтен дивеже. Аминь.